Sog' omonmisiz azizlar? Bu kun sizlarni bir oz hushyorlikka chaqirmoqchimiz. Balki bugungi suhbatimiz mavzusi sizning ham aynan ko'nglingizdagiday bo'lar. Bu haqida yaxshi bilarsiz balki. Ammo nima bo'lganda ham takrorlash hech qachon zarar keltirmagan. Insonning hayotida xatoliklar juda ko'p bo'ladi. Vaqti kelib ular tuzatiladi. Ammo tuzatish qiyin bo'lgan va bir umr vijdonni qiynaguvchi xatolar ham bor. Siz bir marta bo'lsa ham bolalar uylarida bo'lganmisiz? Agar hech qachon u yerda bo'lmagan bo'lsangiz, bir borib o'sha yerdagi bolalarning ahvolini ko'rib kelishni maslahat beramiz. Ayniqsa, maxsus nogiron bolalar uchun mo'ljallangan bolalar uyiga borsangiz, u yerdagi bolalarning ahvolini ko'rib yig'lashingiz aniq. Ularni ko'rib beixtiyor o'yga tolasiz. Aslida shu bolalar ham bir go'zal soatda dunyo yuzini ko'rgan. Tug'ilganidayoq butun borliq ularning yig'isiga to'lgan. Keyin ma'lum bo'ladiki, ular yashash uchun layoqatli emas. Qaysidir jihatlari noraso, vujudlari xasta, kamdarmon va majruh. Nega bunday bo'ladi? Ayb kimda? Sabablari nimada? Bordi-yu shu savollarga javob axtarib har bir bolaning kasallik varaqasiga qarab chiqilsa, bolalar uyda nechta bola bo'lsa, shuncha xil javob va sabablar ayon bo'ladi. Bunday bolalarning ko'pchiligini yetimxonalarning eshigi oldiga tashlab ketishadi. Qanday ona o'z bolasini tashlab ketadi? O'zi xohlamagan holda homilador bo'lgan va so'ngra homilani tushirish uchun turli xil dorilar ichgan. Dorilar esa albatta homilaga ta'sir qilgan. Bola tug'ilganida yo'q, onasi uni ko'rib qo'rqadi. O'zi shundoq ham bolasini xushlamay tuqqan ona uning ko'rinishidan ko'ngli soviydi. Bolaning oxirgi manzili bolalar uyi bo'ladi. Bu taxminlarimizdan biri xolos. Nogiron bolalar uchun mo'ljallangan bolalar uyida turli xildagi majruhlikni ko'rasiz. Shunday bolalar borki, ularning aqli raso, sog'lom bolalarday va ba'zida ulardan ham a'loroq fikrlay oladi. Ammo qo'l oyog'i rivojlanmay qolgan. Bu bolalarning o'sha joydan panoh topishi onalarning zolimligidan emasmi? Biz onalarning vazifasi qanchalik mushkul ekanini juda yaxshi tushunamiz. Onalarga hech qachon oson bo'lmagan. Ammo ona o'z nomi bilan ona-ku. U o'z bolasini tashlashi kerak emas. Aqli joyida bo'lgan bolalarni sabr-bardosh bilan voyaga yetkazib, ularni hunarli va bilimli qilish mumkin. Bunday nogiron bolalardan yetishib chiqqan qobiliyatli rassomlar va haykaltaroshlar haqida eshitganmiz. Ular nogiron bo'lsalar ham jamiyatga foyda keltiradi. Endi yana bu mayib majruhlikning sabablariga qaytsak. Bugungi kunda giyohvandlik avj olgan muammolardan biri bo'lib qoldi. Aynan giyohvandlik bolalarning nogiron bo'lib tug'ilishining eng katta sababidir. Ota yoki onasi giyohvand bo'lgan bolalar nogiron bo'lib tug'iladilar. Bunga yana alkogolli ichimliklarga mukasdan ketganlarni ham qo'shishimiz mumkin. Yana bir, ammo eng muhim sababni ham keltiraylik. Bu haqida momolarimiz, onalarimiz va hatto o'zimiz ham juda yaxshi bilamiz, lekin amal qilmaymiz. Eng katta muammolardan biri bu qarindoshchilik orasidagi nikohdir. Bunday nikohdan er-xotin, qaynona-qaynota, yaqinlar ham aziyat chekishadi. Odatda yaqin qarindoshlar turmush qursa, ba'zan bolali bo'lolmaydilar. Yoki bolali bo'lgan taqdirlarida ham bola mayib bo'lib tug'iladi. Bu 90%ga isbotlangan. Qarindoshlar yaqin munosabatini yana ham yaqinlashtirmoqchi bo'ladilar-u, oqibatda nogiron bolalar, ko'ngilxiraliklar va ba'zan ajrashishlar yuzaga keladi. Qiz yigitni unashtirishdan oldin bu haqda hech bo'lmaganda bir odam bo'lg'usi qudalarga aytadi. Ammo kattalar bunga e'tibor berishmaydi. Hammasi Xudodan deya mas'uliyatni Xudoga yuklab qo'yishadi. Muqaddas kalomlarda ham Xudovand yaqin qarindoshlar bir-biri bilan turmush qurmasligi haqida aytgan. Atrofdagi tirik misollarni ko'rib, yon-veridagi insonlardan eshitib ham bunga e'tibor bermaydilar. Shunday beparvolik, qaysarlik oqibatida esa nogiron bolalar dunyoga keladi. Bunday oilalarda bolalar o'lik tug'ilishi yoki tug'ilganidan keyin ham hech bir sababsiz o'lib qolishi mumkin. Azizlar, agar atrofingizda shunday ayollar bo'lsa, ularga qo'lingizdan kelganicha yordam bering. Kelajakda katta xatolarning oldini olishga ko'maklashing. Hammangizga shuni tavsiya etamiz. Zora nogiron bolalar kamaysa.